Частина друга. Розділ сьомий. Мементо морі. Над голубою паддю, над горми ліловими, над буйними нетрями стояв сліпучий сонячний ранок, граючи всіма кольорами веселки. Мільярди перлин мерехтіли на всьому, випромінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри на лопатім листі дубів і ліщини, на травах, на квітах, на тисячолітніх укритих мохом пнях і колодах і на вершинах височенних кедрів та осик. Вони мерехтіли там особливо, як вогнисті краплини, часом одривалися нечутно і летіли вниз, блискаючи між стовбурами і прошиваючи синій холод глибоких сутінків гущавини. Буйна роса була на всьому, тяжіла гронами, згинаючи стеблини трав та одгортаючи пелюстки квітів. Було напрочуд тихо, ні шелесне лист, ані ворухнеться травинка, тільки веселкова мерехкотнява. Наталка стояла на кладці з рушницею і, трохи зігнувшись, дивилась у воду нерухомо, пильнувала тайменя, що від двох днів заволодів увагою цілої їхньої колонії, і що його вони завзялися встерегти, змагаючись між собою. Здоровенний таймень! Він жив між великими кам'яними брилами у водяній прірві і лише іноді показувався на чистих мілинах, бентежачи мисливські душі, але не давався ні на які хитрощі. Зникав враз, як тільки тупне хтось на березі, ніби відчував небезпеку. Весь інтерес цього надзвичайного полювання полягав у тім, що таймення тяжко було підстерегти, а ще тяжче було встрелити в воді. Тільки пущена в сторч куля могла досягти мети. Пущена ж під кутом куля тьохкала в воду, робила рикошет і дзищала геть як несамовита, ніби від болю, що забилася б у воду. Та таймень не давався ані на постріл сторч, ані під кутом. Наталка заповзялась на нього особливо. Така вже вдача. Якщо заволоділо її серцем, то вже вкрай. Тепер ось заволодів її серцем таймень. Стояла, як статуя, як нежива, і дивилась, не моргаючи в глибінь. По обличчі, по очах їй бігали сонячні зайчики, ніби намагаючись її розсмішити або зіпсувати полювання. Сміхотливі зайчики відзеркалені хвилями. В такій же позі і теж з рушницею стояв Гриць на скелі, що випнулась далеко над водою. Григорій, що облишив уже цю розвагу, не тому, що до неї треба було китайського терпіння, а тому, що був такий чудесний, веселковий ранок, а ще, може, тому, що в того дівчиська на очах і обличчі пустували надзвичайні сонячні зайчики, перекочуючись, мов плями живого срібла. Сидів собі отак на перекиненій байді посеред осяяного сонцем подвір'я, підставив під сонце розхристані груди і дивився на той цілий світ сліпучий. Тиша була на світі, і тиша була на серці, і мерехтіння, мерехтіння. Чомусь згадувався Врубль з його веселковою палітрою, царівна лебідь і той розбитий демон з поламаними крилами і печальними очима. Тільки ж ні, нема того генія, що передав ось цю буйну симфонію блиску і спектрального шалу, і тієї радості, буйної радості життя і цвітіння, ані отих невидимих крил у серці, що виростають, а надто ж того воскресіння, отого пришестя людини на цей світ. І вже не в світ нудьги, брутальності і отчаю, то все зосталось позаду, як в тумані, а в світ веселкового сяєва, безмежного радісного спокою і щастя. Дивне почуття володіло ним. Воно ним володіло вже від багатьох днів, відколи він пірнув цей первісний, незайманий, напівказковий світ і ставав помалу сам його часткою, мимо своєї волі, часткою цього блиску і шалу, і радісного спокою, і цілої цієї симфонії буття, що поза нею, здавалось, немає вже нічого іншого і ніколи не було. Почуття те дивне стосувалось минулого. Його не було. Так, було лише марево, був химерний сон, туманна фікція, видимість світу. І він був там ще тоді, коли ще не народився на світ взагалі, коли ще не жив як людина, а жив як інша істота. Раптом... Що це? Далекий грім? Вітер? Знову? Григорій схопився, відчувши, як в нім заколотало серце. Вітер виростав в ураган з блискавичною швидкістю. І раптом скажено загриміло, заревло, аж назадвихтіла земля. Пішов вітер по нетрях і по всій голубій паді. З дерев посипались блискучі сонця, цілий зоряний дощ. Потрясаючи землю, потрясаючи нетрі, низько над кедрами закликотали машини. Велетенські, чорні проти сонця, потворища, літаки. 6, 8, 8 чотиримоторових велетнів. Собаки заскавуліли і кинулись в розтіч. Потім позбігалися на пагорбок і щинили несамовиту гавкотняву. Арушай сів на хвіст по-вовчому і підняв пащеку і тоскно завив. Літаки прогриміли над табором і вже летіли низько над паддю, перехиляючись то на одно крило, то на друге. Щось долебі шукають. 8 велетенських, невиданих тут птиць пливли по блакитній долині, заглушаючи все своїм ревом, а під ними, по марях, по зеленаво-синьому, сріблястому від роси килимові, пливло 8 тіней, спершу великих, чорних, потім менших, сизих, фіалково-синіх, синіх. Пролетівши падь, літаки звернули упоперек і так само пішли низом, перехиляючись, далі, далі. Приголомшений Григорій стояв посеред двору, як вкопаний. Відчував, як у грудях скажено билося серце. Так, ніби його кинуто з височенної скелі на землю в провалля. Змішане почуття тривоги, здивування, скаженого руху, неспокою. Ціла буря найдивовижніших почувань та асоціацій опанувала ним. Помалу буря уляглась, а натомість росло невиразне, бентежне передчуття чогось страшного. Вовчий інстинкт прокинувся, як у того рушая, і відчував недобре. Він термосив чуба, хмурив брови і стояв так посеред двору, дивлячись в блакитний обрій, де в сонячній імлі зникли літаки, мов загіпнотизований. Навіть не бачив, як осторонь отдалік стояла Наталка і широко розкритими очима дивилась на нього, дивилась з тривогою, притиснувши руку до грудей. Не літаки приголомшили те дівчисько. Літаки її здивували, але й тільки. Ні, далебі щось інше вразило її. Якийсь інстинктивний відрух, чи, може, страшний здогад, а чи десь незбагненний жах, хто зна. Вона дивилась на нахмурені Григоріїві брови, на стиснені щелепи, і намагалася рукою стримати серце. А ранок стояв сонячний, мерехтливий, запишений перлами і веселковими барвами, усміхнений, золотий ранок.